Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževa jutranja homilija duhovna mlačnost življenje spremeni v pokopališče. Sveti oče skupnosti Emanuel iz italijanskega mesta Leče, najodličnejša pot je pot dvojnega biti, biti s Kristusom in biti s brati. Pri papežu članice svetovne mreže posvečenega življenja proti trgovini z ljudmi. Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Vincencija Pavelskega.
Prosimo Gospoda za milost, da ne bi bili polovični kristjani, zadovoljni z lažnim notranjim mirom, ki ne prinaša sadov. Spreobrnjenja namreč ne moremo prelagati na jutri, je dejal papež Frančišek med sveto mašo, ki jo je danes jutraj daroval v kapeli doma svete Marte. Homilija je slonela na berilu iz knjige preroka Ageja. Gospod po preroku Ageju spodbuja ljudstvo naj premisli o svojem obnašanju in ga spremeni, tako da obnovi Božjo hišo. Agej je hotel premakniti srce lenega in vdanega ljudstva, ki je živelo kot poraženo. Svetišče so uničili sovražniki in vse je bilo v razvalinah. Ljudje pa so leta v tem živeli, dokler Gospod ni poslal svojega izvoljenega, da bi obnovil svetišče. Njihovo srce pa je postalo zagrenjeno in niso imeli volje za delo. Ah ne, nič ne bomo storili, morda gre za iluzijo, bolje ne tvegati, raje ostanimo tako, kot smo. Ti ljudje niso imeli volje, da bi se dvignili, začeli znova. Niso si pustili, da bi jim pomagal Gospod, ki jih je hotel dvigniti. Svojimi izgovori, da pravi čas še ni prišel, je pojasnil papež Frančišek.
E questo è il dramma di questa gente, anche di noi, quando ci prende.
To je drama teh ljudi, tudi naša, ko nas zajame duh blage topline, ko pride tista življenjska mlačnost, ko pravimo, ja, Gospod, v redu, ampak počasi, počasi, Gospod, naj je tako, jutri bom to naredil. Da potem jutri povemo isto in jutri prestavimo na pojutrišnjem in pojutrišnjem na naslednji dan. In tako vse življenje prelaganje odločitev za spreobrnjenje srca, za spremembo življenja. Po papeževih besedah gre za blago toplino, ki se velikokrat skriva za negotovostmi in med tem prelaga. Veliko ljudi na ta način zapravlja svoje življenje in konča kot stara cunja, kajti ničesar niso naredili razen tega, da so v sebi ohranjali mir in tišino. Ampak, kot je poudaril papež, to je mir pokopališč.
Quando noi entriamo in questo tepore, in questo atteggiamento di tiepidezza spirituale.
Ko pridemo v to blago toplino, v to držo duhovne mlačnosti, svoje življenje spremenimo v pokopališče, v njem ni življenja. Obstaja samo zaprtost, kajti ne vstopimo v probleme, kakor ti ljudje, ki so govorili, ja, ja, smo sredi ruševin, a ne bomo tvegali, bolje je tako, saj smo že navajeni živeti tako. Frančišek je izpostavil, da se vse to dogaja tudi nam, z majhnimi stvarmi, ki ne gredo dobro in za katere Gospod želi, da jih spremenimo. Prosi nas, naj se spreobrnemo, mi pa mu odgovarjamo jutri.
Chiediamo al Signore la grazia di non cadere questo spirito.
Prosimo Gospoda za milost, da ne bi padli v tega duha polovičnih kristjanov ali, kot pravijo starke, kristjanov vrtnične vode, brez substance. Dobri kristjani, ki veliko delajo, veliko ste posejali, a ste malo poželi. Življenja, ki so obetala veliko, a na koncu niso naredila ničesar.
Vite, ki promettevano tanto. Alla fine hanno fatto niente.
Kot je sklenil homilijo papež Frančišek, Gospod naj nam pomaga, da se bomo zbudili iz duha mlačnosti, da se bomo borili proti tej prijetni anesteziji duhovnega življenja.
Papež Frančišek je danes dopoldan v audienco sprejel okoli 400 članov skupnosti Emanuel iz južnoitalijanskega mesta Lecce. Leta 1980 jo je pod vodstvom jezuita patra Marija Marafiotija ustanovila skupina laikov, ki je takrat odprla prvo družinsko hišo za ljudi v stiski. Sveti oče se jim je najprej zahvalil za vse, kar so storili v 40-ih letih na področju sprejemanja, spremljanja in dela ob tistih, ki so v težavah. Pri tem je poudaril, da je bistveno, kako so to storili. In sicer tako, da so delati, gojili zbiti, kar izvira iz limfe Božje besede, iz trenutkov duhovnih obnov in bratstva. Na ta način se po papeževih besedah prepreči, da bi postali agencija za pomoč ali podjetje.
La vostra comunità è nata nel giorno di Natale ed esprime una fede incarnata nel servizio.
Vaša skupnost se je rodila na božični dan in izraža vero, ki je učlovečena v služenju. Začeli ste z dejanjem sprejemanja. V karitativnih dejavnostih cerkve je vedno tako. Gospod trka na vrata preko obličja šibkih, bratov in sester, ki živijo v revščini, zapuščenosti, suženstvu. In vi ste odprli. Odgovorili ste in še naprej odgovarjate. Da, saj je najtežje ustrajati, iti naprej. Iz tega poganka so se razvila različna področja skupnosti, ki jih predstavljajo kraji in trenutki sprejemanja. Skupaj z vami se zahvaljujem Bogu za to pot. On je tisti, ki s svojim duhom navdihuje izbire in daje moč za njihovo uresničitev. On je tisti, ki da ljubezen, da bi služili bratom z usmiljenjem, z bližino, z zastonskostjo. Vi lahko pričujete zaradi svoje izkušnje, ki ste jo doživeli, da vsaka stvar prihaja od njega, da je njegov dar. In to vam bo pomagalo ostajati v hvaležnosti, hvali ter veselem zavedanju, da delo ni vaše, ampak Božje.
Cari fratelli e sorelle, per prepararvi al 40° anno di vita della vostra comunità, avete voluto questo incontro col Papa.
Dragi bratje in sestre, v pripravi na 40-letnico življenja vaše skupnosti ste si želeli to srečanje s papežem. Želel bi vas potrditi na najodličnejši poti, ki je pot dvojnega biti. Biti s Kristusom in biti z brati, ki so v težavah. To je ključ. To je dvojni biti. To je pot, ki jo nakazuje samo ime skupnosti. Emanuel. Bog nam kaže to pot. On, ki je ljubezen, je Bog z nami. Ni kakor ideja ali še huje kakor ideologija, ampak kot življenje. Jezusovo življenje. On je Emanuel, Bog z nami, ki je izpričal očetovo ljubezen tako, da je do konca delil z nami naše človeško stanje.
Da questa fonte si attinge l'acqua viva per andare avanti.
Iz tega izvira se zajema živo vodo za pot naprej. Da se ne bi pustili ukrasti veselja, upanja, poguma, da bi se darovali. Da bi bili skupaj, ne da bi ranili drug drugega. Da bi po razočaranjih in neuspehih ponovno vrgli mreže. Da bi še naprej delali z veseljem, tudi če je težko in če se čuti utrujenost. Da bi ostali zvesti prvotnemu duhu poklicanosti in poslanstva.
Ho sentito che durante il prossimo anno volete leggere in maniera approfondita l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium.
Slišal sem, da želite v prihodnjem letu poglobljeno prebrati apostolsko spodbudo Veselje Evangelija. Zahvaljujem se vam, to je dobra izbira, gotovo vam bo dobro dela. Dam pa vam nasvet. Pri branju ne bodite autoreferenčni, to je pri branju spodbude ne mislite le na vašo skupnost. Ampak jo berite vedno tako, da se čutite del cerkve, ki je romarica in je poslana v svet. Hvala za ta obisk. Zame je vedno dar in tolažba, ko se srečam s skupnostmi, ki se trudijo živeti veselje Evangelija. Hvala in srečno pot.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Frančišek je danes prejel audienco udeleženke prvega generalnega zasedanja svetovne mreže posvečenega življenja proti trgovini z ljudmi z imenom Talita Kum. Nastala je leta 2001 na pobudo Mednarodne zveze vrhovnih predstojnic, danes pa deluje kot svetovna mreža, ki koordinira delo ustanov posvečenega življenja na področju boja proti trgovini z ljudmi. Papež Frančišek je zbranim čestital za pomembno delo, ki ga opravljajo na tem tako zelo kompleksnem in dramatičnem področju.
Voi avete scelto di stare in prima linea. Perciò meritano riconoscenza.
Veste se odločile biti v prvi liniji, jim je dejal. Zato si zaslužijo priznanje številne kongregacije, ki so delale in delajo kot avantgarda misionarske dejavnosti cerkve v boju proti rani trgovine z osebami, pri čemer je njihovo skupno delo opredelil kot zgled za vso cerkev. Osnovni cilj prvega zasedanja je urednotenje dosedaj prehojene poti in postavitev misionarskih prioritet za naslednjih 5 let. V ospredju sta dve temeljni vprašanji povezani s pojavom trgovine z ljudmi. Na eni strani velike razlike, ki še vedno zaznamujejo stanje žensk v svetu in izvirajo pretežno iz družbeno-kulturnih faktorjev, na drugi strani pa omejenosti neoliberalnega razvojnega modela, ki svojim individualističnim pogledom tvega, da se državi oduzame odgovornost.
Si tratta indubbiamente di sfide complesse e urgenti.
Nedvomno gre za kompleksne in nujne izzive, ki zahtevajo ustrezne in učinkovite odgovore, je dejal papež in z naklonjenostjo omenil prizadevanje mreže Talita Kum za pastoralno načrtovanje, ki obsega kvalitetno in koristno pomoč krajevnim cerkvam. Izpostavil je tudi pastoralne smernice o trgovini z osebami, ki jih je letos izdal dikasterij za služenje celostnemu človeškemu razvoju in v katerih je nakazana kompleksnost izziva v današnjem času ter ponujene jasne smernice za vse pastoralne delavce na področju trgovine z osebami. Papež Frančišek je spodbudil vse ženske inštitute posvečenega življenja, ki podpirajo svoje redavnice pri boju proti trgovini z ljudmi in pri asistenci žrtvam.
Mentre vi invito a dare continuità a questo impegno, rivolgo il mio appello.
Medtem, ko vas vabim, da nadaljujete to prizadevanje, je zatrdil, se s pozivom obračam tudi na ostale redavne kongregacije, tako ženske kot moške, da se pridružijo temu misionarskemu delu ter dajo na razpolago tako osebje kot vire. Poleg tega upam, je pripomnil, da se bodo povečale fundacije in dobrotniki, ki bodo zagotovili svojo velikodušno in nesebično podporo vašim dejavnostim. Ko upoštevamo domet izzivov na področju trgovine z osebami, je po papeževem prepričanju nujno treba pospeševati sinergijsko delo strani različnih cerkvenih stvarnosti.
Se da una parte la responsabilità pastorale è essenzialmente affidata alle chiese locali.
Če po eni strani pastoralna odgovornost v bistvu zaupana krajevnim cerkvam in ordinarijem, je po drugi strani zaželeno, da ti vedo v načrtovanje in pastoralno delovanje vključiti ženske in moške redavne kongregacije ter katoliške organizacije, ki so navzoče na njihovem teritoriju, da bo tako delo cerkve bolj pravočasno in učinkovitejše. V boju proti trgovini z ljudmi redavne kongregacije na zgleden način uresničujejo svojo nalogo karizmatičnega oživljanja krajevnih cerkva. Njihova intuicija in pastoralne iniciative so začrtale pot za nujen in učinkovit cerkveni odgovor. A želim poudariti, je pripomnil papež Frančišek, da je pot posvečenega življenja, tako ženskega kot moškega, pot cerkvene vključenosti. Zunaj cerkve in usporedno s krajevnimi cerkvami stvari ne funkcionirajo.
Od 19. do 23. septembra in od 24. do 28. septembra je Italijanska zveza Unitalsi organizirala narodno romanje v Lourdes na temo Blago robogim. Približno 5000 romarjem iz Palestrine, ki prihajajo iz družinskih hiš z otroki, med katerimi so tudi otroci s posebnimi potrebami, je papež Frančišek namenil posebno sporočilo. V pismu, ki ga je podpisal vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, je sveti oče zbranim ob Devici Mariji skupaj z duhovniki in romarji v spremstvu škofov, ki tvorijo eno samo veliko družino, izrazil svojo bližino. Zaželel jim je, da bi mogla pomenljiva izkušnja molitve in bratske ljubezni vsakomur pomagati prepoznati trpečega in poveličenega Jezusa, ki je prisoten v ubogih in bolnih bratih. Naj jim pomaga izkusiti, da je on s tolažbo in upanjem, ki nam jo daje vera, blizu in solidaren s tistimi, ki s pogumom in stanovitnostjo nosijo vsakdanji križ. Papež je ob koncu pisma zagotovil svojo posebno molitev ter vsem prisotnim kardinalom, škofom, bolnikom, prostovoljcem ter vsakemu romarju podelil apostolski blagoslov.
Duhovne misli Benedikta XVI. In papeža Frančiška za god svetega Vincencija Pavelskega. Misli Benedikta XVI. Sveti Vincenci se je v Franciji 17. stoletja z roko dotaknil velikega kontrasta med bogatimi in revnimi. Kot duhovnik je obiskoval tako aristokratska kot podeželska okolja, ter prav tako najrevnejše pariške predele. Vincenci Pavelski, ki ga je gnala ljubezen do Kristusa, je znal organizirati redno pomoč osebam, ki so živele na družbenem obrobju, ter zato začel skupino žena, ki so svoj čas in sredstva namenjale najšibkejšim. Sveti Vincenci je govoril, Bog ljubi uboge in posledično ljubi tiste, ki ljubijo uboge. Če postite molitev, da bi pomagali ubogemu, vedite, da to pomeni služiti Bogu. Zato je sveti Vincenci vzornik tudi za današnji čas. Svojim nenehnim apostolskim delovanjem je dosegal, da je evangelij vedno bolj postajal svetilnik upanja in ljubezni za človeka tistega časa, predvsem pa za najbolj uboge v duhu in telesu. Misli papeža Frančiška so iz poslanice, ki jo je napisal vincencijanski družini ob 400-letnici njihove karizme 27. septembra 2017.
Dragi bratje in sestre, o praznovanju 400-letnice karizme, s katero se je začela vaša družina, bi se rad zahvalil z nekaj besedami hvaležnost in spodbude ter poudaril vrednost in sodobnost svetega Vincencija Pavelskega. Njegovo življenje je bilo vedno na poti, odprto za iskanje Boga in samega sebe. V to nenehno iskanje je vstopilo delovanje milosti, saj je kot pastir imel silovito srečanje z Jezusom dobrim pastirjem v revežih. To se je še posebej zgodilo, ko je postil, da se ga je dotaknil pogled človeka, žejnega usmiljenja in obliči družine, ki je potrebovala vse. O tem je opazil Jezusov pogled, ki ga je stresel ter povabil, da ne živi več za sebe samega, temveč naj mu brez zadržku služil v ubogih. Te je potem sveti Vincenci imenoval gospode in gospodarje. Njegovo življenje se je tako spremenilo v obdobje služenja vse do zadnjega diha. Beseda svetega pisma, ki mu je posredovala smisel njegovega poslanstva je, Gospod me je poslal, da prinesem ubogim veselo oznanilo. Ožgan v želji, da bi omogočil spoznati Jezusa v ubogih, se je silno posvetil oznanjevanju, predvsem preko ljudskih misijonov, ter še posebej poskrbel za formacijo duhovnikov. So, naravnostjo je udejanjal preprosto metodo, govoriti predvsem življenjem, potem pa z veliko preprostostjo, s pogovorom in neposredno. Sveti Duh ga je torej napravil za urodje, s katerim je prebudil zagon velikodušnosti v cerkvi. Navdihnjen po prvih kristjanih, ki so bili eno srce in ena duša, je sveti Vincenci ustanovil šarite, da bi poskrbeli za najbolj potrebne, ter bi živeli v skupnosti in bi z veseljem dali na razpolago vse svoje dobrine v prepričanju, da so Jezus in ubogi dragocen zaklad. Rad je ponavljal, ko greš do ubogi, srečaš Jezusa. Iz tega gorčičnega semena, ki ga je posejal 1617, sta začeli kliti misijonska kongregacija in družba hčera krščanske ljubezni, ki sta se razvejali v inštitute ter združenja in postali veliko drevo, torej vaša družina.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.